ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε ένα ακόμη χωρίο από αυτά που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί προκειμένου εσφαλμένα και κακόδοξα να αποδείξουν ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν είναι γνήσιος Θεός ως γέννημα του Θεού Πατρός και της ιδίας ουσίας, της ιδίας φύσεως με τον Θεό Πατέρα, αλλά τον καταβιβάζουν στο επίπεδο των κτισμάτων. Λέγουν δηλαδή ότι είναι κτίσμα και γέννημα, δημιούργημα. Η αίρεση αυτή, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις κατά την εποχή του Αρίου, στον τέταρτο δηλαδή μετά Χριστόν αιώνα, δυστυχώς έχει οπαδούς και στις μέρες μας, και αν και η Εκκλησία έδωσε από την πρώτη κιόλας στιγμή της εμφανίσεώς της σαφείς και τελεσίδικες απαντήσεις γύρω από το ζήτημα αυτό, για αυτή την τότε καινοφανή και παράδοξη αίρεση, εν τούτης, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, υπάρχουν δυστυχώς ακόμη και σήμερα οπαδοί αυτών των αντιλήψεων και αγνοώντας ή παρασιωπώντας τα όσα η Εκκλησία μας παραθέτει μέσα από τα κείμενα των Αγίων Γραφών αλλά και από την παράδοση και την ιστορία της Εκκλησίας, και προωθούν τις κακόδοξες θέσεις τους προς απώλειαν και των ιδίων αλλά και όσων ακολουθούν και ενστερνίζονται τις αιρετικές αυτές απόψεις. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα ακόμη χωρίο από αυτά που διαστρέφουν και παρερμηνεύουν, και το χωρίο αυτό βρίσκεται στο βιβλίο των Παροιμιών. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στον στίχο 22 του 8ου κεφαλαίου των Παροιμιών, όπου γίνεται λόγος για την σοφία του Θεού, και εκεί κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ο στίχος λέγει: «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Το χωρίο αυτό λοιπόν θα μας απασχολήσει σήμερα, διότι αποτελεί ένα από τα βασικά όπλα του οπλοστασίου, θα λέγαμε, των αιρετικών εναντίον της Εκκλησίας. Προκειμένου όχι μόνο να αποδείξουμε ότι η Εκκλησία έχει παραθέσει σαφείς και τελεσίδικες, όπως είπαμε, απαντήσεις για τις προκλήσεις και τις κακοδοξίες αυτές των αιρετικών, αλλά ακόμη περισσότερο για να γνωρίσουμε τους λόγους των πατέρων ακόμα ήδη από τις πρώτες ημέρες της εμφανίσεως αυτών των κακοδοξιών, θα χρησιμοποιήσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του Αγίου και Μεγάλου Διδασκάλου και Πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Ήδη από τις πρώτες κιόλας ημέρες της εμφανίσεως της νεοφανούς αυτής αιρέσεως, της αιρέσεως της αριανικής, η Εκκλησία μας με σαφήνεια, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αλλά και όπως επανειλημμένος μέχρι τώρα από αυτή την εκπομπή έχουμε δει, με σαφήνεια λοιπόν η Εκκλησία μας αντιπαρέθεσε την ορθή και υγιά διδασκαλία, η οποία και μέσα από τις Άγιες Γραφές γίνεται φανερή, αλλά και μέσα από την ιστορία και την ζωή της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια των αιώνων. Ας εξετάσουμε λοιπόν αυτό που λέγεται στο βιβλίο των παροιμιών «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Μέχρι τώρα, επανειλημμένος και αρκετά αναλυτικά και με σαφήνεια, έχουμε αποδείξει και μέσα από αυτή την εκπομπή, χρησιμοποιώντας τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας μας, αλλά και τα ίδια τα κείμενα της Αγίας Γραφής, ότι ο λόγος, η υποστατική σοφία του Θεού, δεν είναι κτίσμα, δεν είναι δηλαδή δημιούργημα. Είναι το ίδιο να πει κανένας, δημιούργημα και κτίσμα, και κατά συνέπεια είναι φανερό ότι όπως μέχρι τώρα έχουμε αποδείξει ότι ο λόγος δεν είναι γέννημα με έναν ι, δηλαδή δεν έχει γίνει, άρα δεν έχει δημιουργηθεί, είναι το ίδιο με το να πούμε ότι δεν έχει κτιστεί και συνεπώς θα πρέπει να ανακαλύψουμε άλλη ερμηνεία για το συγκεκριμένο χωρίο, στο οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται να αναφέρεται η σοφία ως κτίσμα, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί ο συγγραφέας την λέξη «έκτισέ με» όταν αναφέρεται στην σοφία. Κατά συνέπεια, η απόδειξη για το συγκεκριμένο χωρίο είναι η ίδια με τις αποδείξεις που μέχρι τώρα σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε προσκομίσει για το ότι ο Κύριος μας, ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν είναι δημιούργημα και συνεπώς δεν είναι κτίσμα. Έτσι λοιπόν, για τον λόγο αυτό, θα απορούσε κανένας με τους αιρετικούς αυτούς, οι οποίοι επινοούν για τους εαυτούς τους δικαιολογίες προς ασέβεια και δεν εντρέπονται από τους ελέγχους που έγιναν για κάθε ζήτημα, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος. Στην αρχή λοιπόν, συνεχίζει αναφερόμενος στους παραπάνω αιρετικούς, δηλαδή τους οπαδούς της αριανικής αιρέσεως, στην αρχή, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, για να εξαπατούν τους απλουστέρους, τους απλουστέρους στην σκέψη, επινοούσαν τις ερωτήσεις. Αυτός που υπάρχει εδημιούργησε εκ του μειόντος εκείνον που δεν υπήρχε ή εκείνον που υπήρχε, και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δημιουργήσουν και να βάλουν σε προβληματισμό, να δημιουργήσουν σύγχυση και να βάλουν σε προβληματισμό τους ακροατές τους, οι αιρετικοί, οδηγώντας τους τρόπον τεινά σε μια αναγκαστική απάντηση ότι αυτός που υπάρχει, δηλαδή ο Θεός Πατήρ, δημιούργησε, και αυτό το λέγουν οι ίδιοι, εκ του μειόντος εκείνον που δεν υπήρχε, και άρα να τους οδηγήσουν στην απάντηση ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν υπήρχε εξ αρχής, αλλά δημιουργήθηκε. Έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές πόσο εσφαλμένο είναι αυτό, διότι εν συντομία μπορούμε να υπενθυμίσουμε ότι τέτοιου είδους ερωτήσεις δεν έχουν καμία θέση για τον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι Θεός κατά φύσιν, δεδομένου ότι η Θεία Φύσης δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε το κτιστό, ούτε να αντιπαραβληθεί, και κατά συνέπεια οι συλλογισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν ως μέσα και επιχειρήματα πράγματα που λαμβάνονται από την κτήση, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μεταφερθούν και να έχουν ισχύ για τον άκτιστο Θεό. Άλλοι οι νόμοι στους οποίους υποτάσσεται η κτιστή φύσης και άλλα ισχύουν για την θεία και άκτιστη φύση. Ένα άλλο ερώτημα που έθεταν, αλλά δυστυχώς θέτουν και στις μέρες μας όσοι κακόδοξα ισχυρίζονται ότι ο Κύριός μας είναι κτίσμα, προκειμένου να προβληματίσουν και να δημιουργήσουν κλονισμό της πίστεως σε όσους είναι αστήρικτοι. Άλλο λοιπόν παρόμοιο με το προηγούμενο ερώτημα είναι και το εξής: μήπως είχες Υιόν πριν να γεννήσεις? Και εδώ λοιπόν η προσπάθεια είναι να ανάγουμε τα όσα γνωρίζουμε για τα κτίσματα, να τα ανάγουμε συμπερασματικά στην άκτιστη θεία φύση. Είναι φανερό ότι ο άνθρωπος ως δημιούργημα έχει αρχή, και όπως έχει ο κάθε Υιός αρχή, έτσι και ο πατέρας και η μητέρα του είχαν και εκείνη αρχή. Στην περίπτωση όμως του ακτίστου Θεού, όπως ο πατήρ είναι άναρχος και άχρονος, το ίδιο πρέπει να περιμένουμε και για τον Υιό, δεδομένου ότι είναι της ιδίας φύσεως με τον πατέρα. Επειδή δε ο Υιός αναφέρεται ρητά στην προς Εβραίους επιστολή ότι είναι δημιουργός των αιώνων, δημιουργός αυτού του ίδιου του χρόνου, είναι φανερό πως δεν εντάσσεται σε αυτόν, πως δεν περιορίζεται από τον χρόνο, αλλά είναι εκτός χρόνου, και οποιοδήποτε τέτοιο ερώτημα είναι φανερό πως είναι εντελώς παράλογο και άτοπο. Αφού λοιπόν και αυτό το επιχείρημα των αιρετικών αποδεικνύεται αβάσιμο, αμέσως μετά ανακαλύπτουν άλλα λόγια, όπως η ακόλουθη ερώτηση: το αγέννητο είναι ένα ή δύο, δηλαδή αυτό που δεν έχει γίνει, αυτό που δεν έχει δημιουργηθεί, είναι ένα ή δύο? θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προβληματίσουν πάλι τους ακροατάς τους και να τους ρίξουν στην παγίδα της αιρέσεως, διότι αν ο ακροατής απαντήσει ότι είναι ένα, τότε θα πούν αμέσως ότι ο Υιός που είναι το δεύτερο, κατά συνέπεια δεν είναι αγέννητος με έναν νι, δηλαδή αδημιούργητος, και άρα συμπεραίνουν εσφαλμένα ότι είναι γεννητός. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ότι ο Υιός έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα, είναι διαφορετικές υποστάσεις του ενός τριαδικού Θεού. Αφού λοιπόν και σε τούτο κατεκρίθησαν οι αιρετικοί, αμέσως μετά προσθέτουν το «Είναι αυτεξούσιος και έχει μεταβλητή φύση». Αλλά όταν και τούτο έχει απορριφθεί, όπως έχουμε αναλυτικά εξετάσει σε προηγούμενες εκπομπές, αμέσως στη συνέχεια ανεκάλυψαν το χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχο 4, το «Σου το Κρήτον γενόμενος των αγγέλων». Και από τη μια πλευρά χρησιμοποιούν το χωρίο αυτό για να πούν ότι γίνεται σύγκριση μεταξύ του Χριστού και των αγγέλων, γεγονός που τους βάζει στην ίδια μοίρα, έστω και αν εξυψώνει περισσότερο τον Χριστό. Και το δεύτερο που λέγουν είναι ότι χρησιμοποιείται η λέξη «γενόμενος» με ένα νι, και από αυτό συμπεραίνουν ότι επειδή για τον Χριστό χρησιμοποιείται το ρήμα «γίνομαι», δηλαδή «δημιουργούμε», άρα λέγουν ότι ο Χριστός είναι δημιούργημα. Και σε αυτό έχουμε αναφερθεί διεξοδικά σε προηγούμενες εκπομπές. Μπορούμε όμως εν συντομία να πούμε ότι το «σου το Κρήτον», η λέξη «Κρήτον» δεν αναφέρεται για να συγκρίνει όμοια πράγματα, αλλά ακριβώς για να καταδείξει ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε ανώμια, όπως για παράδειγμα στα υλικά πλούτη και στην ουράνιο βασιλεία. Αναφορικά δε με την λέξη «γενόμενον», εκεί η αναφορά γίνεται προκειμένου να εξεταστεί η ανθρώπινη φύση και ο ρόλος που έπαιξε ο Χριστός ως άνθρωπος στην σωτηρία των ανθρώπων. Αναφέρεται δηλαδή στην ενανθρώπιση του λόγου και δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση στην θεία φύση του, την φύση δηλαδή ως Υιού και Λόγου του Θεού. Αφού λοιπόν κατέκρινε και αυτό το επιχείρημα η αλήθεια, τώρα πλέον συγκεντρώνουν όλα εκείνα και νομίζουν ότι δια των επιχειρημάτων περί ποιήματος και κτίσματος θα ανασυγκροτήσουν πάλι την αίρεση αυτή. Πάλι λοιπόν εννοούν εκείνα και δεν απομακρύνονται από τις πονηρίες τους με το να ξαναμεταβάλουν και να μεταστρέφουν κατά διαφόρους τρόπους τα ίδια, για να μπορέσουν ίσως με την ποικιλία να εξαπατήσουν μερικούς. Παρά το ότι λοιπόν όσα έχουν λεχθεί μέχρι τώρα δείχνουν ότι και αυτή η επινόησή τους είναι μάταιη, όμως επειδή με το ρητό των παροιμιών έχουν δημιουργήσει εν γέννη παντού εσφαλμένες εντυπώσεις και αναταραχές και έχουν κλονίσει αρκετούς που αγνοούν την χριστιανική πίστη, παρουσιάζονται σαν να λέγουν οι αιρετικοί, χρησιμοποιώντας το ρητό αυτό, σαν να λέγουν λοιπόν κάτι σπουδαίο. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς τον λόγο είναι ανάγκη και αυτό το ρητό, όπως και όλα τα άλλα που μέχρι στιγμής έχουμε εξετάσει, κατά τον ίδιο τρόπο να το εξετάσουμε αυτό καθεαυτό και να εξετάσουμε και το έκτισε, δηλαδή το ρήμα που χρησιμοποιείται σε αυτό το χωρίο από το βιβλίο των παροιμιών. Και θα το κάνουμε αυτό με την βοήθεια πάντοτε του Δευτέρου κατά Αριανών Λόγου του Μεγάλου Αθανασίου, για να αποδειχθούν και σε αυτό, όπως και σε όλα τα άλλα, ότι οι αιρετικοί δεν έχουν τίποτε άλλο παρά μόνον φαντασία. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακούγοντας λίγους στίχους από τον 46ο ψαλμό κατά την αρρύθμιση της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση αυτού καθεαυτού του χωρίου και επειδή το χωρίο αναφέρει τη λέξη «έκτισε», ας υπενθυμίσουμε ορισμένα ιστορικά στοιχεία για το τι ακριβώς έλεγαν οι αιρετικοί αυτοί, ο Άριος δηλαδή και οι οπαδοί του, τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε η αίρεση. Η αίρεσης παρουσιάστηκε στην Αλεξάνδρεια όταν επίσκοπος Αλεξανδρίας ήταν ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος ο οποίος τάχθηκε εναντίον αυτής της καινοφανούς αιρέσεως. Ας δούμε λοιπόν ποια απάντηση έδωσαν ο Άριος και οι οπαδοί του στον Αλέξανδρο όταν σχηματιζόταν από αυτούς οι αίρεσής τους. Έγραψαν λοιπόν και έλεγαν: «Είναι κτίσμα ο Υιός του Θεού, αλλά όχι σαν ένα από τα κτίσματα. Είναι δημιούργημα, αλλά όχι σαν ένα από τα δημιουργήματα. Είναι γέννημα, δηλαδή προϊόν γεννήσεως, αλλά όχι σαν ένα εκ των γεννημάτων». Εξετάζοντας αυτές τις φράσεις των οπαδών της αιρέσεως αυτής, ο Άγιος Αθανάσιος λέγει τα εξής: «Ας προσέξει ο καθένας την πονηρία και την δολιότητα της αιρέσεως αυτής, διότι επειδή ήξερε το πικρό της κακοφροσύνης της, βιάζεται να καλοπίζει τον εαυτό της με διαφορετικές σημασίες των λέξεων. Και έτσι λέγει μεν αυτό που πιστεύει, δηλαδή ότι ο Υιός είναι κτίσμα, νομίζει όμως ότι μπορεί να κρύβεται με το να λέγει «αλλά όχι σαν ένα από τα κτίσματα». Μάλλον όμως με το να γράψουν έτσι, ξεσκέπασαν με αυτά περισσότερο την ασέβειά τους. Εάν λοιπόν, λέγει απευθυνόμενος στους αιρετικούς ο Άγιος Αθανάσιος, εάν λοιπόν σύμφωνα με τη γνώμη σας είναι κτίσμα, πώς υποκρίνεστε και λέγετε «αλλά όχι σαν ένα εκ των κτισμάτων»? Και αν είναι κατά πάντα δημιούργημα, πώς λέτε «δεν είναι ένα εκ των δημιουργημάτων»? Σε όλα αυτά μπορεί να δει κανείς και το δηλητήριο της αιρέσεως. Με το να λένε δηλαδή γέννημα, δηλαδή αποτέλεσμα γεννήσεως, αλλά όχι σαν ένα από τα γεννήματα, παρατάσσουν πολλούς ιούς και διδάσκουν ότι ένας εξ αυτών είναι και ο Κύριος, ώστε να μην είναι αυτός πλέον μονογενής, αλλά να είναι μεταξύ πολλών αδελφών ένας και αυτός και να έχει θέση γεννήματος και ιού. Ποια λοιπόν ανάγκη υπάρχει στο να υποκρίνονται, ώστε να λέγουν μεν αυτόν κτίσμα, να τον λέγουν δε και μη κτίσμα? Διότι κι αν ακόμη λένε όχι σαν ένα εκ των κτισμάτων, αυτό το σόφισμά τους θα αποδειχθεί ανόητο, διότι λέγουν πάλι ότι είναι ένα εκ των κτισμάτων και σκέπτονται και περί του Υιού ακριβώς αυτά που θα έλεγε κανείς και για τα άλλα κτίσματα, καθώς είναι πράγματι ανόητοι και τυφλοί κατά το ευαγγελικό μωρί και τυφλοί που απίφθινε ο Κύριός μας προς τους γραμματείς και στους φαρισαίους, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 23 κεφάλαιο και στίχο 17. Ποιο δηλαδή άλλο από τα κτίσματα είναι ακριβώς τέτοιο όπως είναι και το άλλο, για να λέγουν οι αιρετικοί περί του Υιού ότι αποτελεί κάποια εξαίρεση, ότι δηλαδή δεν είναι ακριβώς όπως τα άλλα κτίσματα. Και ολόκληρη η ορατή δημιουργία έγινε σε 6 ημέρες, και την μεν πρώτη μέρα ο Κύριος έκαμε το φως, το οποίο ονόμασε ημέρα, την δε Δευτέρα έκανε το στερέωμα, την Τρίτη συγκέντρωσε τα νερά και έδειξε την ξηρά και έδωσε τους διαφόρους καρπούς που βρίσκονται πάνω σε αυτή. Την Τετάρτη δημιούργησε τον ήλιο και τη σελήνη και όλο τον χορό των αστεριών. Την Πέμπτη έκαμε την δημιουργία των θαλασσινών ζώων και των πουλιών του αέρα. Και την Έκτη δημιούργησε τα τετράποδα πάνω στην γη και μετά από αυτά τον άνθρωπο. Και εαόρατοι ιδιότητές του βλέπονται καθαρά, αφότου εδημιουργήθηκε ο κόσμος, γινόμενε νοητέ διαμέσου των δημιουργημάτων, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 1 κεφάλαιο και στίχο 20. «Τάτε αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποιήμαση νοούμενα καθοράτε». Και ούτε το φως είναι σαν τη νύχτα, ούτε ο ήλιος σαν τη σελήνη, ούτε τα άλογα ζώα σαν τον λογικό άνθρωπο, ούτε οι άγγελοι όπως οι θρόνοι, ούτε οι θρόνοι όπως οι εξουσίες και οι κυριότητες. Μολονότι όμως όλα είναι κτίσματα, εν τούτης καθένα από αυτά που έχουν δημιουργηθεί είναι και μένει όπως έγινε κατά το γένος στην δική του ουσία, στην δική του φύση. Ή λοιπόν πρέπει να εξαιρεθεί ο λόγος από τα δημιουργήματα και σαν κτίστης να αποδοθεί στον Πατέρα και να ομολογηθεί φύση Υιός, ή εάν είναι κατά πάντα κτίσμα να ομολογηθεί ότι έχει την ίδια θέση που έχουν και όλα τα άλλα κτίσματα μεταξύ τους. Ας λέγεται δε και κάθε ένα από αυτά κτίσμα, αλλά όχι σαν ένα από τα κτίσματα. Γέννημα ή ποίημα, αλλά όχι σαν ένα εκ των ποιημάτων ή γεννημάτων, χρησιμοποιώντας την επιχειρηματολογία και την ορολογία των αιρετικών. Είπαν δηλαδή ότι είναι το ίδιο γέννημα και δημιούργημα με το να γράφουν γεννηθέντα ή ποιηθέντα. Διότι κι αν ακόμη υπερέχει ο Υιός συγκρινόμενος με τα υπόλοιπα, όμως δεν είναι ο λιγότερο κτίσμα από ό,τι είναι εκείνα. Άλλωστε και σε αυτά τα εκφύσεως κτίσματα είναι δυνατό να βρούμε μερικά που υπερέχουν από άλλα. Αστήρ λοιπόν διαφέρει από αστέρα κατά την λάμψη, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή 15ο κεφάλαιο και στίχο 41. Αστήρ, αστέρος, διαφέρει εν δόξη. Αλλά και τα άλλα συγκρινόμενα μεταξύ τους έχουν διαφορά. Και όμως δεν είναι για τον λόγο αυτό άλλα μεν κύρια, άλλα δε δούλα στα ανώτερα, ούτε άλλα μεν είναι αιτίε ποιητικέ, άλλα δε γίνονται υπό αυτόν, αλλά όλων η φύσης είναι γεννητή, δηλαδή δημιουργημένη και κτιστή, και ομολογούν έτσι με τους εαυτούς τους τα κτίσματα τον δημιουργό τους, όπως ψάλλει ο Δαβίδ. «Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα εξαγγέλει το έργο των χειρών του. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα, κατά τον 18ο ψαλμό, στίχο 2. Καθώς επίσης λέγει και ο σοφός Ζωροβάβελ, όλη η γη ονομάζει την αλήθεια και ο ουρανός αυτήν ευλογεί και πάντα τα έργα σύονται και τρέμουν. Κατά το πρώτο βιβλίο του Έσδρα, 4ο κεφάλαιο, στίχο 36. Πάσα η γη την αλήθειαν καλεί και ο ουρανός αυτήν ευλογεί και πάντα τα έργα σύεται και τρέμει. Αφού λοιπόν όλη η γη υμνεί τον Δημιουργό και την αλήθεια και ευλογεί και τρέμει αυτόν, Δημιουργός δε αυτής είναι ο Λόγος και ο ίδιος λέγει «Εγώ είμαι η αλήθεια», όπως διαβάζουμε στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, στίχο 6. Εφόσον λοιπόν ο Κύριος μας λέγει «Εγώ είμαι η αλήθεια», επομένως δεν είναι κτίσμα ο Λόγος, αλλά είναι μόνος Αυτός γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός, δια του οποίου ετέθη η αρμονία στα πάντα, και Αυτός δοξάζεται υπό όλων ως Δημιουργός, και όπως λέγει ο ίδιος, «Ήμουν εγώ κοντά του ως παραστάτης, ήμην γάρ παραυτό αρμόζουσα», όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Παριμιών, στο 8ο κεφάλαιο από του οποίου τον στίχο εξετάζουμε, και ο στίχος που μόλις διαβάσαμε είναι ο στίχος 30, και «Ο πατήρ μου έως τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται και εγώ εργάζομαι», κατά το 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στίχο 17. Το δε «έως άρτη» δείχνει ότι αυτός ως λόγος υπάρχει αηδίως, πάντοτε δηλαδή στον Πατέρα, διότι είναι χαρακτηριστικό του λόγου να κάνει τα έργα του Πατρός και να μην υπάρχει έξω από τον Πατέρα.
Oh.
Είδαμε λοιπόν ότι ο ίδιος ο Υιός λέγει «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Και όπως και προηγουμένως αναφέραμε, το «έως άρτη» σημαίνει ότι ανέκαθεν ο Υιός εργάζεται μαζί με τον Πατέρα και είναι στον Πατέρα, δείχνει δηλαδή την αηδιότητα και του Υιού. Το χωρίο επίσης αυτό δείχνει ότι είναι χαρακτηριστικό του λόγου να κάνει τα έργα του Πατρός και να μην υπάρχει έξω από τον Πατέρα. Εάν όμως τα έργα που κάνει ο Πατήρ, αυτά τα έργα κάνει και ο Υιός και όσα κτίζει ο Υιός είναι κτίσματα του Πατρός, ο δε Υιός είναι έργο και κτίσμα του Πατρός, όπως λέγουν κακόδοξα οι αιρετικοί, τότε ή και ο ίδιος ο Υιός θα κατασκευάζει και θα κτίζει τον εαυτό του, επειδή τα έργα που κάνει ο Πατήρ είναι και του Υιού έργα, πράγμα που φανερά είναι άτοπο και αδύνατο, ή εάν κτίζει και εργάζεται τα έργα του Πατρός, αυτός δεν είναι δυνατόν να είναι έργο ούτε κτίσμα, για να μην συμβεί ώστε, ενώ είναι ο ίδιος ποιητικό αίτιο, συγχρόνως να αποδεικνύεται δημιουργημένος δημιουργός, κάτι το οποίο πάλι είναι αντιφατικό και άτοπο. Πώς δηλαδή, εάν σύμφωνα με την γνώμη των αιρετικών προήλθε ο Υιός από τα μη όντα, είναι σε θέση να δημιουργεί και να φέρει στην ύπαρξη αυτά που δεν υπάρχουν? Εάν, ενώ είναι κτίσμα, δημιουργεί και αυτός κτίσμα, τότε το ίδιο μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι συμβαίνει σε κάθε κτίσμα, ώστε να μπορούν και αυτά να δημιουργούν εκ του μη όντος. Και αν αυτό το θέλουν έτσι οι αιρετικοί, τι χρειαζόταν ο λόγος, αφού θα μπορούσαν τα κατώτερα όντα να δημιουργούνται από τα ανώτερα, ή αφού θα μπορούσε γενικά κάθε δημιούργημα να ακούσει ευθύς εξ αρχής από τον Θεό γενού και ποιήθητη και έτσι να εδημιουργεί το καθένα. Αλλά ούτε είναι γραμμένο αυτό, ούτε είναι και δυνατόν, διότι από τα δημιουργήματα κανένα δεν είναι ποιητικό αίτιο, διότι όλα έγιναν δια του λόγου. Και ούτε αυτός θα μπορούσε να δημιουργήσει τα πάντα εάν ανήκε και αυτός ο λόγος στα κτίσματα. Ούτε οι άγγελοι λοιπόν θα μπορούσαν και θα μπορέσουν να δημιουργήσουν, διότι και αυτοί είναι κτίσματα, και ας πιστεύουν τέτοια ο Ουαλεντίνος καταρχήν και ο Μαρκίων και ο Βασιλίδης, είναι ονόματα αιρετικών. Αλλά και ο Άριος και η οπαδή του, κι ας είναι και η σύγχρονη αιρετική ζηλωτέ και οπαδή αυτών των παλαιών αιρετικών. Ούτε ο ήλιος, ο οποίος είναι κτίσμα, θα φέρει ποτέ στην ύπαρξη αυτό που δεν υπάρχει. Ούτε ο άνθρωπος θα πλάσει άνθρωπο, ούτε η πέτρα θα επινοήσει πέτρα, ούτε το ξύλο θα μεγαλώσει ξύλο. Αλλά ο μεν Θεός είναι εκείνος που πλάσει τον άνθρωπον εις την κοιλίαν, ο πλάσον εν κοιλία, όπως αναφέρει ο προφήτης Ιερεμίας στο πρώτο κεφάλαιο, στίχο 5. Ο Θεός λοιπόν είναι εκείνος που τοποθετεί τα όρη και μακραίνει το ξύλο, ο δε άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος είναι επιδεκτικός της μαθήσεως, συνθέτει και μετατρέπει αυτή την ύλη και επεξεργάζεται τα υπάρχοντα όπως έμαθε και αρκείται μόνον διότι έχουν γίνει και επειδή γνωρίζει τη φύση του καθενός τι είναι και αν έχει ανάγκη από κάτι ξέρει να απευθύνεται και να παρακαλεί τον Θεό. Εάν μεν λοιπόν και ο Θεός επεξεργάζεται και συνθέτει από προϋπάρχουσα ύλη, όπως διδάσκει η ελληνική φιλοσοφία, δεν θα ονομαζόταν ο Θεός δημιουργός, αλλά τεχνίτης. Έτσι, ας δεχθούμε ότι και ο Λόγος επεξεργάζεται την ύλη κατ' εντολή του Θεού προς διακονίαν αυτού. Εάν όμως ο Θεός καλεί στην ύπαρξη τα μη υπάρχοντα δια του Λόγου Του, τότε ο Λόγος δεν ανήκει στα μη υπάρχοντα και καλούμενα, για να μη ζητούμε και άλλον Λόγο δια του οποίου εκλήθηκε Αυτός, διότι τα μη υπάρχοντα εγένοντο δια του Λόγου. Και αν δι' αυτού κτίζει και δημιουργεί, τότε δεν ανήκει αυτός στα κτιζόμενα και δημιουργούμενα, αλλά είναι μάλλον λόγος του κτίζοντος Θεού, που γνωρίζεται και από τα έργα του Πατρός, τα οποία κάνει ο ίδιος ο Λόγος, διότι αυτός ευρίσκεται στον Πατέρα και ο Πατήρ εις Αυτόν, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ή μάλλον αναφέρει ο ίδιος ο Κύριος στο εν λόγω Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχο 10. Και επίσης, εκείνος που έχει δει Αυτόν, έχει δει τον Πατέρα, όπως πάλι στο ίδιο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννην και στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρεται στον στίχο 9 αυτή τη φορά. Και αυτό διότι η ουσία, η φύση δηλαδή, είναι η ίδια και κατά πάντα απαράλλακτη του Υιού προς αυτήν του Πατρός. Πώς λοιπόν κτίζει ο Πατήρ δι' αυτού, εάν αυτός δεν είναι ο Λόγος και η σοφία του, και πώς πάλι θα ήταν δυνατόν να είναι Λόγος και σοφία, εάν δεν ήταν γνήσιο γέννημα, δηλαδή αποτέλεσμα γεννήσεως της ουσίας του, της ίδιας δηλαδή της φύσεώς του, αλλά δημιουργήθηκε και αυτός από τα μη υπάρχοντα, όπως κακόδοξα ισχυρίζονται οι αιρετικοί. Και πώς πάλι, αφού τα πάντα προέρχονται εκ μη όντων και είναι κτίσματα, και κατά την γνώμη των αιρετικών, και ο Υιός είναι ένα από τα κτίσματα, και κάποτε δεν υπήρχε, τώρα μόνος αυτός αποκαλύπτει τον Πατέρα, και κανείς άλλος δεν γνωρίζει τον Πατέρα, ή μη μόνον δι' αυτού και εκτός από αυτόν, διότι αν ήταν δυνατόν, αν και είναι δημιούργημα, να γνωρίζει τον Πατέρα, τότε πρέπει ο Πατήρ να γνωρίζεται και από όλα τα δημιουργήματα ανάλογα προς τα μέτρα του καθενός, αφού όλα είναι δημιουργήματα όπως και αυτός. Εάν πάλι δεν είναι δυνατόν στα δημιουργήματα ούτε να βλέπουν ούτε να γνωρίζουν, διότι υπερβαίνει τη δύναμη όλων η θέα και η γνώση του Θεού, και αν ο ίδιος ο Θεός είπε «κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει», «ουδείς όψετε το πρόσωπό μου και ζήσετε», κατά το βιβλίο της Εξόδου 33 κεφάλαιο και στίχο 20. Και ο Υιός είπε: «Κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνον ο Υιός, ουδείς γινώσκει τον Πατέρα, ημί ο Υιός», κατά το 6 κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου 46 στίχο. Τότε ο λόγος πρέπει να είναι διαφορετικός από τα γεννητά, αφού μόνον αυτός γνωρίζει και μόνον αυτός βλέπει τον Πατέρα, καθώς είπε: «Ουδείς έχει δει τον Πατέρα παρά μόνον αυτός που είναι από τον Πατέρα. Ουδείς γινώσκει τον Πατέρα ημί ο Υιός, και ουχ ότι τον Πατέρα της εώρακεν ημί ο ον παρά του Πατρός». Είναι λοιπόν φανερό ότι ο λόγος πρέπει να είναι διαφορετικός από τα γεννητά, και έστω και αν αυτό δεν αρέσει στον Άριο και τους οπαδούς του. Πώς λοιπόν τον εγνώρισε μόνον αυτός, μόνον ο Υιός δηλαδή, εάν μόνον αυτός δεν ήταν δικός του? Πώς δε θα ήταν δικός του εάν ήταν κτίσμα και δεν ήταν αληθινός Υιός προερχόμενος από Αυτόν? Διότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να επαναλαμβάνουμε πολλές φορές τα ίδια σχετικά με την ευσέβεια. Είναι επομένως ασεβές να δέχεται κανείς ότι ο Υιός είναι ένα από όλα τα κτίσματα. Είναι δε βλασφημία και ανοησία να λέγει ότι είναι κτίσμα, αλλά όχι σαν ένα από τα κτίσματα, και ότι είναι δημιούργημα, αλλά όχι σαν ένα από τα δημιουργήματα, και προϊόν γεννήσεως, αλλά όχι σαν ένα από τα γεννηθέντα. Πώς δηλαδή δεν είναι σαν ένα από αυτά, αφού κατά την γνώμη των αιρετικών δεν υπήρχε πριν γεννηθεί? Διότι είναι χαρακτηριστικό των κτισμάτων και των δημιουργημάτων το να μην υπάρχουν πριν δημιουργηθούν και να λαμβάνουν ύπαρξη από το μηδέν, εκ του μηδενός. Έστω και αν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους ως προς την λάμψη, την δόξα, διότι τούτο παρατηρείται και σε όλα τα άλλα κτίσματα. Διαφέρουν μεταξύ τους όπως διαπιστώνει κανείς όταν τα βλέπει. Ας μείνουμε όμως στο σημείο αυτό για σήμερα, διότι ο χρόνος της εκπομπής πλησιάζει προς το τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την Ευανθία Κατσουρού που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.